Karibu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikikutangazia kutoka mjini Washington. Anayekaribisha kwa matangazo haya jioni tarehe 4 Aprili mwaka 2018 ni mimi Patrick Nduimana.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Tutasikika pia kwa redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, pamoja na 107.5 FM kule Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22, na kwenye mtandao www.voaswahili.com. Karibuni.
Kati ya yale tuliyokuandalia kwenye matangazo ya jioni hii ni maadhimisho ya miaka 50 tangu auliwe mtetezi wa haki za raia wa Marekani, Dr. Martin Luther King Jr.
Na vile vile kule nchini Kenya, baada ya vuta ni kuvute kati ya serikali, mahakama na vile vile wizara husika, kiongozi au waziri wa nchi hiyo wa usalama Fred Matiang'i ameendelea kuibua mjadala kutoka kwa baadhi ya Wakenya. Tusikie wanasemaje.
Kama watakuwa wanadharau court orders na tena wanadharau na kutoa hizo tamshi ya kudhulumu hawa mahakimu, tunaanza mkondo ambao sio mkondo mzuri.
Basi jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunamkaribisha BMJ Muridhi akikusomea habari muhimu za dunia.
Leo Jumatano ni maadhimisho ya 50 tangu kuuawa kwa kiongozi mtetezi wa haki za kiraia hapa Marekani, Dr. Martin Luther King Jr. Baadhi ya watoto wake na wageni mashuhuri walikwenda huko Memphis, Tennessee jana usiku na kukariri wito wake wa haki za kiraia na kiuchumi. Siku chache zilizopita huko Sacramento tuliona kijana mmoja mdogo akiuawa akiwa amebeba simu mkononi. Lazima haki itimizwe kwa namna fulani siku moja, na hasa sasa hivi, alisema mtoto mkubwa wa Martin Luther King Jr. Baba yake alizungumzia siku hiyo ya kukumbukwa haki katika hotuba yake maarufu katika usiku wa kabla ya kuuawa. Mtazamo wa King juu ya kuwa na hali bora kwa watu wote kupata haki za kiraia na kiuchumi bado una maana kubwa leo miaka 50 baadaye. Baadhi ya wakimbizi katika kambi ya Dadaab nchini Kenya wanasema maisha katika kambi hiyo ni ya shida. Akizungumza kwa njia ya simu na idhaa ya Kisomali ya Sauti ya Amerika, kijana mmoja kwa jina la Asad Hussein anasema kwamba hawaruhusiwi kufanya kazi kama wakimbizi, na neno pekee la ukimbizi linakuja na masharti mengi. Anasema Agosti mwaka jana aliingia kwenye gari kubwa kuelekea katika kambi hiyo ya Dadaab akiwa na abiria wengine katika wakitoka huko Somalia wenye matumaini ya kuwa na maisha tofauti, ikiwemo ni fursa za elimu baada ya kukimbia vita nchini mwao. Baada ya safari ya takriban kilomita 700 kutoka Somalia hadi kuingia Kenya, sasa ana matumaini ya kubadilisha maisha yake kwa sababu amekubaliwa kujiunga na chuo kikuu cha Princeton mashariki mwa jimbo la New Jersey hapa Marekani mwaka wa 2022. Tukiwa hapa Marekani, ni kwamba Rais Donald Trump wa Marekani alisema jana Jumanne kwamba vikosi vya kijeshi vitapelekwa kwenye mpaka wa Marekani na Mexico ili kuzuia ongezeko la wahamiaji haramu. Namnukuu hapa rais akisema, "Nafikiri ni jambo ambalo lazima tulifanye." Alisema hayo akijibu swali la mwandishi wa habari huko White House. Rais na mawaziri kadhaa akiwemo waziri wa ulinzi James Mattis wa usalama wa ndani Kristen Nelson na mwanasheria mkuu Jeff Sessions walikuwa wanapokea ripoti Jumanne kuhusu tathmini ya mikakati ya utawala wake. Mazungumzo hayo yalijadili umuhimu wa kutumia jeshi la taifa na kuwapa msukumo wa bunge kupitisha mswada wa haraka kufungia njia zinazotumiwa na magenge ya usafirishaji haramu, magaidi wa madawa na vilevile magaidi wa dawa za kulevya na makundi mengine ya ulanguzi.
Hii mnaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka mjini Washington. Mawakili nchini Kenya wanaendelea kusisitiza kwamba serikali inaendelea kuhujumu uhuru na utendaji kazi wa mahakama. Hayo ni baada ya waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i kueleza jana mbele ya kikao cha bunge kilichokuwa kinasikiliza faili ya kufurushwa Miguna kwamba kuna kundi la majaji wenye lengo la kukwamisha juhudi za serikali. Na hayo yanatokea baada ya raia mmoja wa Kenya kuwasili katika bunge la taifa na kuomba waziri huyo aachishwe kazi sababu tabia yake ya kupuuza maagizo ya mahakama. Ripoti kamili na Kennedy Wandera kutoka Nairobi.
A very fair, objective and straightforward order. But A, we facilitate.
Katika jumba la Continental jijini Nairobi, waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i hapo jana wakati akielezea jinsi serikali ya Kenya ilivyoshughulikia suala la wakili Miguna aliyefurusha nchini, alionekana kuzingirwa na hisia kali na kudai kuwa baadhi ya majaji wanashirikiana na wanaharakati na mawakili kuhujumu ili kulemaza juhudi za serikali.
This is not about the judiciary. It is about a clique of judicial officers who have gotten into an unholy relationship with a clique of activist lawyers and opposition is civil society.
Haya hayahusu idara ya mahakama, bali ni kundi dogo la maafisa wa mahakama ambao wanashirikiana na mawakili wake. Wanaharakati hawa nia yao ni kukejeli, kuyaibisha na hata kuhujumu na kulemaza utendakazi wa serikali. Kwa hakika unaweza kuchuuza sumu humu nchini kwa sababu unahitaji tu amri ya mahakama na kutundika kwenye mlango wako.
Let us hear the two of you so that we understand what the truth is.
Huku kuondolewa Kenya Miguna kukiendeleza mtafaruku kati ya idara mbili za serikali kuu na kuibua vita baridi vya cheche za maneno. Na kando na kukiri kuwa majaji waliotoa uamuzi kumhusu Miguna hawakuruhusu serikali kujieleza mahakamani mbele yao, waziri Matiang'i alisisitiza kuwa tayari amemwelekeza mwanasheria mkuu Kihara Kariuki kukata rufaa uamuzi wa jaji Odunga kumpiga faini ya 200,000 kwa kupuuza maagizo ya mahakama hiyo.
In the last 3 years, one civil society activist.
Chini ya kipindi cha miaka mitatu iliyopita, mwanaharakati mmoja ameelekea mahakamani na kupokea zaidi ya nyaraka 30 za maagizo kubatilisha uamuzi wa awali. Anaingia na toka na maagizo. Hata leo huenda akaelekea mahakamani na kupata maagizo ya kutaka mawaziri wote kujitia kitanzi. Atapata maagizo hayo.
Secretaries commit suicide. You get the order.
Baadhi ya majaji wanaonekana kulengwa na kauli ya waziri Matiang'i ni wale waliohusika katika kesi ya wakili Miguna, wakiwa ni majaji George Odunga aliyowapata waziri Matiang'i, inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet na katibu mkuu wa idara ya uhamiaji Gordon Kahalangwa na hatia ya kupuuza maagizo ya mahakama. Jaji Chacha Mwita alitaka serikali ya Kenya kuhakikisha Miguna anarejeshwa nchini Kenya kutoka uhamishoni. Jaji Luka Kimaro akitoa uamuzi wa kuachiliwa Miguna kabla kufurushwa Kenya hadi Canada, huku jaji Roslyn Aburili kitaka serikali ya Kenya kumwasilisha Miguna mahakamani. Na japo awali jaji mkuu David Maraga amewaonya wanasiasa na maafisa wengine wa serikali dhidi ya kuingilia uhuru wa mahakama, wakili Apollo Mboya aliyewahi kuwa afisa mkuu mtendaji wa baraza la mawakili nchini Kenya LSK anaeleza kuwa matamshi haya ya waziri yanaakisi picha mbovu kwa umma.
Kama watakuwa wanadharau court orders na tena wanadharau na kutoa hizo tamshi ya kudhulumu wa mahakimu, tunaanza mkondo ambao sio mkondo mzuri kwa kisheria.
Na kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, Raila Odinga amemshutumu bwana Matiang'i kwa kutoa matamshi yanayoenda kinyume na makubaliano ya kusitisha uhasama kati yake na Rais Uhuru Kenyatta. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera kwa taarifa yako hiyo. Hii mnaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunasikika kupitia VOA 107.5 FM huko Nairobi, Kenya, na Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio kote nchini Kenya, na Coconut 101.9 FM huko Zanzibar, pia mwaweza kutusikia kupitia katika simu ya mkononi ukiandika voaswahili.com.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Wasimamizi katika vituo vya makazi ya wakimbizi hapa Marekani wanapunguza wafanyakazi wa huduma katika kambi hizo kufuatia maagizo kutoka kwa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Mary Mgawe anasimulia zaidi.
Utawala wa Rais Trump umewakubali tu kiasi cha wakimbizi 10,000 katika nusu ya kwanza ya mwaka 2018, ikiwa ndio idadi ya chini zaidi katika kipindi cha miaka 38 ya mpango huo. Serikali inasema kwamba kupunguzwa kwa idadi hiyo ni muhimu katika ufanisi na kupunguza uwezo wa ziada wa vituo vya wakimbizi. Lakini wanaharakati wa kutetea maslahi ya wakimbizi wanaonya kwamba sera hiyo itadhuru shughuli zao kwa muda mrefu. Afisa anayesimamia masuala ya wakimbizi katika kituo cha wakimbizi cha Lancaster, Sheila Mastro Pietro, ameonya kwamba huenda hatua hiyo ikatatiza shughuli za sera zilizopo za kuwashughulikia wakimbizi na kukatiza juhudi zote zilizopo kwa minajili ya haki za wakimbizi. Ameonya kwamba gharama ya kuwatafuta wafanyakazi na kufufua upya mpango huo katika siku zijazo itakuwa ni ghali.
Hii mnaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka mjini Washington. Katika habari zingine za dunia, mahakama ya juu nchini Brazil inatarajiwa kutoa uamuzi leo iwapo aliyekuwa rais wa nchi hiyo Luiz Inácio Lula da Silva anastahili kuanza kutumikia kifungo cha miaka 12 gerezani kutokana na tuhuma za ufisadi. Maelfu ya watu waliandamana Jumanne wakimtaka Lula da Silva mwenye umri wa miaka 72 aende gerezani na kuzuiliwa kushiriki uchaguzi mkuu wa urais wa Oktoba tarehe 7 licha ya kuongoza katika kura za maoni. Lula da Silva alihukumiwa miezi 25 gerezani baada ya kupatikana na hatia ya kukubali kupewa jengo lililo karibu na ufukwe wa bahari kama hongo kutoka kwa kampuni ya ujenzi iliyokuwa inatafuta zabuni za serikali. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba hakuna kiongozi aliye na msimamo mkali dhidi ya rais wa Russia Vladimir Putin kama yeye, huku tetesi zinaendelea baada ya taarifa kwamba Trump alimwalika Putin kwa mazungumzo katika ikulu ya Marekani. Baadhi wachambuzi wa siasa wanasema kwamba Russia huenda wakatumia ziara hiyo kutaka kujisafisha kutokana na dhana kwamba nchi hiyo imetengwa kimataifa baada ya shutuma za shambulizi la sumu dhidi ya jasusi wake wa zamani Sergei Skripal na binti yake Yulia iliyofanyika Uingereza. Mara ya mwisho kwa rais wa Russia kualikwa katika ikulu ya Marekani ilikuwa ni mwaka 2005 wakati wa utawala wa rais George W. Bush.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kufuatia mvutano uliopo nchini Kenya kati ya baadhi ya mihimili ikiwa ni pamoja na mahakama na vile vile serikali kuu, muda mfupi uliopita nimezungumza na wakili Martin Olo, na kwanza nikamuuliza aelezee ni nini tofauti kati ya mihimili miwili ya serikali ikiwa ni bunge pamoja vile vile bunge, mahakama na serikali.
Kwanza kabisa, katika sheria ama kikatiba lazima tuelewe ya kwamba tunapozungumzia swala la serikali, serikali ni ile sehemu ya executive, serikali ni ile sehemu ya mahakama, na serikali ni ile sehemu ya utungaji sheria, yani bunge. Kwa hivyo sehemu hizi zote tatu ni sehemu moja, zikija pamoja zinakuwa serikali. Lakini katika katiba pia sehemu hizi zimetengewa kiwango fulani cha kazi na pia mahitaji fulani na pia manuio fulani.
Wakili Olo, hapo jana waziri wa mambo ya ndani hapo Kenya Fred Matiang'i pamoja na maafisa wengine walifika mbele ya kamati bunge husika na maswala ambayo yalikuwa yanazungumziwa jana, na moja ya mambo ambayo yamejitokeza wazi ni kwamba yeye kama waziri wa usalama anaona kwamba kuna maafisa katika mahakama ambao wanahujumu utendakazi wa serikali, ikiwa sasa huu ni mmoja wa mihimili mitatu kama ulivyoeleza. Tupe kauli yako kuhusu hayo maoni yaliyotolewa wazi na waziri wa usalama.
Nafikiri tuseme kwamba ni maoni yake, tusije tukasema kwamba hilo ndilo wazo la serikali. Nafikiri ni maoni yake, na iwapo kwa sababu ni maoni yake, tumpe nafasi hiyo kwamba pia anaweza kujieleza jinsi anavyofikiria na jinsi anavyo labda finywa kulingana na uamuzi wa mahakama.
Wakili Yolo, tukimalizia, mvutano kati ya mihimili mitatu umekuwepo kwa muda mrefu, kila moja ikijiona ikijihisi kwamba labda ina nguvu kuliko ile nyingine. Lakini hivi leo kiongozi wa upinzani hapo Kenya Raila Odinga amenukuliwa yeye akimshutumu vikali huyu waziri Matiang'i kwa yale aliyoyazungumza jana, na kwa kauli yake akasema akaeleza kwamba Matiang'i anahujumu zile salamu ile wanaita handshake kati ya Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Je, hili katika muktadha huo huo linachukuliwaje hapo na Wakenya?
Nafikiri jambo la muhimu hapa ni kwamba kuna sababu ya kutaka kupunguza joto katika nchi hii. Ndio maana wakati wa salamu hizo inayoitwa handshake zilizofanyika kati ya kiongozi wa upinzani na Rais Uhuru Kenyatta, wengi tulifurahia kutukisema kwamba kuna sababu ya kupunguza joto, kuna sababu ya kuleta umoja, kuna sababu ya kuhakikisha kwamba katika kama taifa tunafanya kazi pasi na mvutano na migawanyiko. Nafikiri roho ama nia iliyopo sasa hivi ni kutaka kutafuta kutatua matatizo tuliyonayo kwa njia halali. Tatizo ni ya kwamba mahakama haina makosa, itafanya makosa, lakini kuna njia ya kukosoa mahakama. Njia hiyo ni kukata rufaa. Tuseme ya kwamba serikali haitafanya makosa, watafanya makosa, lakini unajua kutumia nguvu ama kutumia lugha ambayo kidogo labda itakuwa ngumu haitasaidia.
Naam, tukitoka huko Kenya sasa tuelekee Burundi, ambapo serikali ya Burundi inashutumu Rwanda kwamba iliwafukuza wakimbizi wa Burundi 2500 waliokuwa wamekimbilia nchini humo mwanzoni mwa mwezi Machi wakitokea Kongo, kwa madai kuwa wakimbizi hao walipinga kushirikishwa katika makundi ya uasi. Mengi zaidi na mwandishi wa VOA huko Bujumbura, Haidala Hakizimana.
Msemaji wa serikali ya Burundi ambaye pia ni katibu wake Bwana Philippe Nzobonariba, katika tamko hilo amewataja wakimbizi hao kama mashujaa waliokataa kugawanywa katika makundi ili vijana kati yao waweze kupewa mafunzo ya kijeshi kuwatayarisha kushambulia Burundi.
Le gouvernement du Burundi salue l'esprit de solidarité qui a caractérisé les réfugiés ayant refusé.
Serikali ya Burundi inapongeza wakimbizi hao kwa mshikamano wao na hivyo kushinda jaribio la viongozi wa serikali ya Rwanda ila kuwagawa kati kama kundi ili wapewe silaha za kushambulia nchi yao. Serikali inatolea mwito wakimbizi wengine kurejea makwao, raia wenzao wanawasubiri kwa moyo mkunjufu, usalama wao na mali zao unalindwa hapa na malizia. Katibu huyo wa serikali katika tamko hilo anapinga kuwa wakimbizi hao hawakufukuzwa na serikali ya Rwanda baada ya kukataa kuorodheshwa kupitia mfumo wa kompyuta.
La thèse officielle avancée par les autorités rwandaises du refus de la
part. Hapa nasema hoja zilizotolewa na serikali ya Rwanda kuwa wanafukuzwa wakimbizi hao kwa sababu wamekataa kuorodheshwa ni uongo mtupu, kwa sababu vijana na wanaume wazima waliokuwa wamewekwa kando walikuwa hawakuachana na imani yao. Anasema hapa watu hawa waliorejeshwa siku ya Jumapili na Jumatatu kwa kusafirishwa kutoka Rwanda na mabasi hadi kwenye mpaka kati ya Burundi na Rwanda wanakadiriwa kuwa zaidi ya 2500. Walikuwa si wakimbizi wa kisiasa, ni wafuasi wa mhubiri kwa jina Zebia Ngendakumana wa kanisa Katoliki waliotoroka Burundi miaka mitatu iliyopita baada ya serikali ya Burundi kupiga marufuku madhehebu yao na kuelekea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutafuta hifadhi. Miaka mitatu baadaye walichukua hatua ya kutafuta hifadhi nchini Rwanda mwanzoni mwa mwezi uliopita baada ya 30 kati yao kuuawa na vyombo vya usalama vya Kongo wanadai kuwa kwa mjibu wa imani yao ni haramu kusajiliwa kupitia kompyuta na kupiga alama za vidole na kupewa chanjo. Serikali ya Rwanda katika tamko lake ilisema kuwa inachukua uamuzi wa kuwafukuza wakimbizi hao kwa sababu wamepinga sheria za nchi na za kimataifa kwa kukataa kuandikisha majina yao kupitia mfumo wa kompyuta na kufanya alama za vidole kwa hoja za imani. Msimamo huo pia uliwafanya kutotambulika kama wakimbizi katika kipindi chote walichomaliza katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo la Kamanyola. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Leo Aprili 4 ni maadhimisho ya miaka 50 tangu kuuawa kwa Martin Luther King Jr. ambaye alikuwa kiongozi mkuu katika kupigania haki za raia hapa Marekani. Alihamasisha mamilioni ya watu kuandamana na kutumia upinzani usiotumia nguvu kudai na hatimaye kupata haki nyingi za raia, hasa watu weusi, ambazo watu wanazo hapa Marekani kwa sasa. Katika makala haya maalum leo, Mamoyo Hamza anaangazia mchango wa Martin Luther King Jr.
Martin Luther King Jr. alizaliwa Januari 15, 1929 na akafuata nyayo za baba yake na kuwa mchungaji. Mwaka 1954 alipokuwa mchungaji wa kanisa la Dexter Avenue Baptist huko Montgomery, Alabama, mwanamke mmoja mweusi aliyeitwa Rosa Parks aligoma kuondoka katika kiti cha basi la abiria kumpisha mzungu mmoja. Bibi Parks alikamatwa. Jamii ya watu weusi ikaanza mgomo wa mabasi ya abiria mijini na Martin Luther King akawa kiongozi wa mgomo huo. Baada ya kampeni ya Montgomery, mahakama kuu ya Marekani iliamua kuwa ni kosa kwa usafirishaji wa umma kutumia ubaguzi wa rangi. Kutokana na mafanikio hayo, likaundwa kundi la utetezi wa haki za watu weusi, Southern Christian Leadership Conference. Kundi hilo chini ya uongozi wa Dr. King lilitumia mkakati wa Mahatma Gandhi wa India wa kuonyesha juhudi kubwa za kutaka usawa Marekani bila kutumia nguvu.
I don't mind telling you this morning that sometimes I feel discouraged. I felt discouraged in Chicago. As I moved through Mississippi and Georgia and Alabama, I feel discouraged.
Wakati fulani nakatishwa tamaa. Nilikatishwa tamaa Chicago. Nimepita Mississippi, Georgia na Alabama. Mara nyingine nilikatishwa tamaa. Kuishi kila siku huku nikilaumiwa hata na watu weusi, nakata tamaa mara nyingine. Ndiyo, mara nyingine nasikitishwa na kuona kuwa kazi yangu ni ya bure.
Lakini Martin Luther King aliendelea na kazi licha ya kukoselewa na baadhi ya watu katika jamii ya watu weusi ambao walikataa wito wa kutotumia ghasia. Mwaka 1964, kiongozi huyo wa kutetea haki za binadamu alitunukiwa tuzo ya Nobel ya amani. Mwaka 1968, Martin Luther King alikuwa Memphis, Tennessee, akiandamana na wafanyakazi wa kuondoa uchafu mjini kwa ajili ya kudai kuboreshwa kwa haki zao za kikazi. Alipigwa risasi na kuuawa. Sasa, miaka 50 baada ya kifo chake, maneno ya Dr. King bado yana nguvu na kuvuka mipaka ya rangi, wakati na hali.
And I've looked over and I've seen the promised land.
Nimefika juu ya mlima na nimeangalia mbele na nimeona bustani ya ahadi. Huenda nisifike huko na nyie, lakini nataka mjue usiku huu kwamba sisi kama watu tutafika katika bustani ya ahadi.
Mmoja wa wasomi maarufu nchini Marekani ambao walikuwa wakifuatilia mapambano ya kupigania haki za raia hapa Marekani, Ron Walters, anamkumbuka Martin Luther King kwa kusema kuna njia mbili ambazo mtu anaweza kuziangalia. Moja ni kwamba Wamarekani weusi wametoka mbali kwa misingi ya mabadiliko ya Wamarekani wenye asili ya Kiafrika walio katika daraja la kati. Kama ungeulizwa mwaka 1960 asilimia ngapi ya familia za Kimarekani zenye asili ya Kiafrika wenye kipato cha kati, ingekuwa labda ni asilimia 5 tu. Lakini leo ni zaidi ya asilimia 40. Kwa hiyo wametoka mbali ukiangalia hilo. Lakini wakati huo huo kunaonekana ongezeko la mishahara ya chini na kwa watu wenye kipato cha chini na walio wachache kutengwa katika miji ya ndani. Kwa hiyo kwa hilo, mambo hayajabadilika sana. Jesse Jackson ni kiongozi mwingine ambaye amekuwa akitetea haki za raia hapa Marekani. Alizungumza na Sauti ya Amerika August 2011 wakati wa uzinduzi wa kumbukumbu ya Martin Luther King Jr. hapa mjini Washington.
He is really as a symbol of power.
Kwa hakika King ni ishara ya madaraka na haki na amani na maridhiano. Lakini ilitulazimu kushinda mapambano mengi makubwa kupata maridhiano. Aliamini utaratibu wa kisheria, lakini alijua pia kuwa madai tu mahakamani yanachukua muda mrefu. Unahitaji mahakama, maandamano na hatua za bunge. Aliamini nguvu ya watu katika kuleta mabadiliko, na ndiyo akatuongoza katika maandamano.
Lakini maandamano makubwa na maarufu zaidi kuliko yote ambayo amewahi kuyaongoza Martin Luther King yalikuwa yale ya mwezi March mwaka 1963 hapa Marekani, alipotoa hotuba maarufu ya I Have a Dream.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
Kiasi cha watu robo milioni walikusanyika katika uwanja unaojulikana kama uwanja wa taifa hapa Washington kusikiliza hotuba hiyo maarufu. Ilikuwa ndoto ya uhuru na usawa katika nchi ambayo ilijengwa katika migongo ya watumwa. Urithi wa Martin Luther King wa upinzani wa amani unaendelea. Tukio la karibu kabisa ilikuwa March for Our Lives lililofanyika hapa Washington mwezi uliopita. Waandaji wa maandamano hayo wanakisia kuwa watu 800,000 walijitokeza. Miongoni mwao alikuwa mjukuu wa Martin Luther King Jr.
My grandfather had a dream.
Babu yangu alikuwa na ndoto kuwa watoto wake wanne hawatathaminiwa kutokana na rangi ya ngozi yao, bali kwa vitendo vyao.
Leo hii zaidi ya shule 100 na zaidi ya mitaa 900 hapa nchini Marekani ina jina lake.
And he knew he could not stop, always living with the threat of death ahead.
Ni kwa ripoti hiyo tu maalum kuhusu maadhimisho ya miaka 50 tangu auliwe mtetezi wa haki za raia hapa Marekani, Dr. Martin Luther King Jr. Tunatamatisha matangazo ya leo jioni. Patrick Nduimana,
BMJ Muridhi hapa.
Tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.
And he is dead.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni ya serikali ya Amerika. Leo ni maadhimisho ya miaka 50 tunaomboleza kuuawa kwa kiongozi wa haki za kiraia na mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, Dr. Martin Luther King. Alizaliwa mwaka 1929 katika familia ya Padre Baptist huko Atlanta. Kijana Martin alikuwa mtoto mwenye kipaji. Alijiunga na chuo cha Morehouse akiwa na umri wa miaka 15, ambako alisomea theolojia chini ya uangalizi wa Dr. Benjamin Mays, mtetezi wa usawa wa rangi. Mwaka 1955 Martin Luther King alihitimu shahada ya juu ya uzamivu katika theolojia kwenye chuo kikuu cha Boston. Mwaka huo huo alijibainisha kwa kufanya harakati zake za kwanza za kiraia, kuongoza kufanya mgomo wa basi huko Montgomery, Alabama. Chini ya sheria ya kibaguzi ya Alabama wakati huo, wateja weusi walihitajika kupanda ndani ya basi na kukaa nyuma na kuacha viti vyao vikaliwe na abiria mzungu. Lakini Disemba mosi mwaka 1955, mshoni Marekani mwenye asili ya Kiafrika Rosa Parks, akiwa amechoka baada ya kazi ngumu ya siku nzima, alikataa kuheshimu amri hiyo ya kumwachia kiti abiria mzungu. Alikamatwa na kutozwa faini. Siku nne baadaye, Dr. King aliandaa mgomo wa mabasi, wakati ambapo Marekani wenye asili ya Kiafrika walikataa kupanda mabasi mjini humo wakipinga kubaguliwa katika mpango wa ukaaji ndani ya basi. Mgomo huo ulianza Disemba 5 mwaka 1955 na kumalizika Disemba 20 mwaka 1956. Hatimaye mahakama kuu ya Marekani iliamuru Montgomery kubadili mfumo wake wa upandaji basi. Mgomo huo wa basi ulionekana kwa hatua kubwa ya kwanza ya maandamano Marekani dhidi ya ubaguzi. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika.